darba dienās no 12. līdz 15. Radio SVH Energiko ar Kasparu Brēdaku.
Sarunā klausītāji, lūk arī solītā telefona saruna ar Kārli un Gintu. Varētu, protams, kā laži runā Kārlis. Gints mums ir noslēpumā tīs, viņa balss mums nedzirdēt, bet šo to viņš arī atbild Kārlim. Kā viņiem iet un kur viņi šobrīd atrodas, tūlīt arī uzzināsiet.
Hello!
Hello!
Čau, Kārli!
Čau.
Tic vai nē, mēģināju tevi sazvanīt, bet man kāds tur niknas vīrietis angļu valodā teica, this is impossible, talk to mailbox.
Okidoki.
Okidoki. Riktīgi jau, viss jau notiek. Nu čau, nu kā jums tur klājas okeāna vidūcī mūsu bāliņiem?
Super. Šobrīd tieši saulē skatos, smaidu un priecājos.
Tev tur ir vēl ko nosauļot no sava ķermeņa, vai tu jau esi melns?
Es diezgan slēpjos no saules un tā palēnām tikai tā mazliet atskailinos. bet saki man, vai tu zini, kā okeānā dabūt siermaisīte?
Atliek parunāt par rādio?
Okay, tu esi rādio?
Nu labi, pa telefonu.
Es tev smājām piezinīju.
Paga. Nu,
aiziet.
Ko aiziet? Nu, kā dabūt siermaisīte? Tu dabūji viņus?
Kā dabūji? Es dabūju.
Kā?
Nu, redzi, ir tāda īpaša tāda pārvietošanās, tāds līdzeklis. Naftas ankuķis, 330 metrus garš. Nu, es nezinu, vai vispār kā tur iedomāties 330 metrus garas ankuķi, vai tas ir vispār ieliet kādam galvā. Mēs to saucam par lielo svētdienu.
Nu, beidz mūs turēt šobrīd šitā, zinkā, intrigā neprātīgā. Kas notika?
Nu jā, tas bija brīnums, tas bija svētdienas rīta brīnums, jo lai, nu, apsādinātu tankuģi okeānā, tur jāsakrīt ir ļoti daudziem parametriem, argumentiem, kapteņu noskaņojumam, viļņu augstumam, garumam, platumam un visi šie te apstākļi vienkārši sakrita vienu vietu un tādī momentā mūsu ceļam tieši kursā bija 330 metrus garš naftas tankuģis, kurš spāņu izcels uz kapteinis, kurš teica, ka vīri, es apturēšu kuģi, mēs jums palīdzēsim, piešķirsim jums vitamīnus, medikamentus. Un tad viņš teica tādu spārnotu frāzi, kas, nu, vienkārši pavēra mūs smaidas tik platas, tik vien okeāns. Viņš teica, guys, whatever you wish.
Jeb kas, ko jūs un jums abiem uzreiz bija uz mēles vārds siermaizīte, ja?
Jā, tieši tā. Līdz ar ko, tad, kad mēs saņēmām no šī tankuģa to sūtījumu, nu, pāri botam ar virvi nolaistu tieši mūsu laivā, tad, nu, pārsveikumi tur viens pēc otra. Maize, sviests, Filadelfijas siers, apelsīni. Greifrūti, dažādi dzīvju konservi, kas nav masurīgi, jo tā arī mēs vēl līdz šim brīdim, nu, mums nav izdevies nevienai dzīvību pierunāt viņu rāpties iekšā laivā, un tāpēc uz zvejnieku svētkiem mums tomēr izdevās dabūt kādu nebūt dzīvību sevi iekšā.
A konservu attaisām arī viņi iedeva līdz?
Konservu attaisām, tu man neuzvelti, jā. Mēs saplosījām tās puņģiņas. Un vēl joprojām mums ir ko. Vēl joprojām mums ir ko ēst. Un tas bija arābu kuģis. Un viņiem tā maize ir tā, nu tā kā plāceņi, arābu plāceņi.
Lavašveidīgā tā kā.
Jā, lavašveidīgais. Un tad mēs, nu tad mēs tā svinam, es teiktu, mēs svinam, jo šobrīd ir, es teiktu tā, bez 5 minūtēm puse. Mēs esam tuvu tieši mūsu maršruta vidusdaļai, un nav mazsvarīgi, ka šeit vēji pūš mums vēl labvēlīgākā virzienā, un mēs pārvietojamies tuvāk Rio katru dienu ātrāk un skaistāk.
Nē, nu cepuri nostikajuši šitādu 333 metrus garu naftas tankuģi spējiet pierunāt apstāties, un ka ir tik izpalīdzīgi cilvēki, tas ir tik skaisti un forši. Bet skatoties kartē, Klau, nu, Vlads Goldbergs arī noraizējies pēdējās divas dienas, izskatījās, ka jūs tur nu, tā kā uz apli, uz riņķi tur mētā.
Tā bija melnā sestdiena.
pirms lielās svētdienas, jā?
Melnā sestdiena, jo mums, jā, nu tur bija ieslēdzies atkal rietumu vējš, kurš mums dzina uz Āfriku mazliet, un tad mēs izlikām vētra senkuru, un vienkārši mums nācās gaidīt, nu, kamēr norims tie vēji, mums nelabvēlīgie, un tad, pateicoties šiem te vējiem, mēs arī trāpījām uz Džalandī, uz lielo svētdienas piknika kuģi. Tāpēc mēs, nu, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Mēs vienkārši precīzi bijām viņam kursā, pateicoties tiem vējiem un zigzagiem, ko mēs bijām izmetuši, līdz ar ko tas apliecina vēlreiz, ka viss tā, viss notiek pareizi un tā, kā tam jābūt.
Nevar nepiekrist, pilnīgi pareizi. Lau, mēs teicinājām klausītājus arī iesūtīt savus jautājumus jums, un, piemēram, Kirils jautā ļoti īsi un lakoniski. Viņš prasa, ko galā?
Ko galā?
Jā.
Kint, ko galā? Galā kam?
tā ir jūsu interpretācija tālāk. Visticamāk jau, ka par Rio ir runa, bet varat arī atbildēt pa savam.
Jā, nu es domāju, ka gals vēl tik drīz, un nevis es runāju par Rio, bet par visu mūsu galu. Gals vēl tik drīz nepienāks, un mums vēl pa ceļam ir visādas idejas, ko mēs gribam realizēt, un... Un nāk, mums jau ir dažādi, mums jau ir vēl visādi mērķi turpmākie, tā kā tur jau tikai jāturpina sekot board of borders, tā varētu teikt.
Ļoti labi, Kirils skaidrs, seko līdz board of borders, nepaies ne pāris mēneši, ka būs jau jaunais projekts izziņots noteikti, vēl šis jāpievēr. Artūrs jums sūta lielu izturību veči, ja, un viņš jūs sauc par malačiem.
Super, Arča. Arča, kā, zin kā, kad ir, bet bija šis sedlīgs. Arča, paldies tev. Arča, pēc pa tevi arī.
Arča gan arī uzdod jautājumu, kā jums pašiem liekas, vai jūs paspēsiet uz Rio olimpiskajām spēlēm laikā?
Vai mēs paspēsim uz olimpiskajām spēlēm laikā? Mēs esam laikā vienmēr, mēs esam precīzā laikā, visprecīzākajā kādā vien var būt, jo šeit okeānā, nu, mēs izspēlēsim disciplīnu, attiecīgi tā, nu, tajā disciplīnā, kurā mēs esam reģistrēti, okeāna airēšana, un, nu, mēs tad paziņosim rezultātus olimpisko spēļu organizatoriem, tā kā viņi... Varēs, pirmajā trīniekā mums ir jābūt.
Es domāju, gan viņi tās divas medaļas, kas kā reiz būs palikušas pāri zelta, tad arī ar lielāko prieku jums kaklā kārs.
Jā.
Labi, nu pasties, superīgi, skaties, kā grib 10 minūtes ir paskrējušas. Kas ir vēl tāds būtisks un svarīgs, kas mums par jums ir jāzina?
Nu es tad varbūt tās atgādināšu, par cik mēs esam brīdī tādā, kas ir vidū un kur vēl uz priekšu ir kāds jau gabaliņš vēl ko airēt, ka ir spēkā akcija 1 km okeānā var atbalstīt mūs jebkurš, jo līdz Rio mums vēl ir šis tas jāsagrabina.
Nu jā, Board of Borders mājaslapā var tātad iemaksāt 5 eiro un tad jūs noērēsiet 1 km manā vārdā. Pareizi?
Tieši tā. Savā vārdā mēs varam arī kas par 2 km noērēt.
Es pats sapratu, kā es tikko pateicu. Klausītāji, jūsu vārdā, nevis manā vārdā. Būtu dīvaini, ja jūs maksātu, lai manā vārdā airētu.
Jā. Tā kā laipni aicināt, ja kāds grib atbalstīt šo te iniciatīvu, mēs droši, mēs pēc tam arī tālāk airēsim. Tā kā.
Ja vajadzēs.
Jā, tieši tā. Super, nu paldies, ko es gribēju teikt, lai jums nelīst lietas, lai silts, lai jauka vasara. Sveiciens mamām, bučas Lindiņai un tiekamies pēc nedēļas.
Pavisam noteikti un šajā nedēļas nogalē mēs pozitīvusā par jums padejosim nedaudz.
Veči, paziņojiet pozitīvusā, droši. Tur no jūras, tur tiešais kanāls ar mūsu okeānu, tur var sazināties uzreiz.
Ļoti labi. Ok, Kārli, paldies tev, sveicinu Gintu, un tad jau mēs turpinām sakot jums līdzi un sazināmies jau pēc nedēļas. Labi?
Super, visu paldies, lai visiem liks mums pozitīvus.
Turpiniet svinēt un labu apetīti, Kārumiņi.
Čau.
No 12. Līdz 3. Dienā. Radio SVH. Kaspars Breidaks.